Ilmailu. Ilmailu.
Tere Ilmailu saatest, oleme siin pool kolmekesi, Tarmo Kähren, Veeva ja Timo Lige. Loodetavasti on teid seal mõni rohkem kui kolm, aga samas on räägitud lugu kirikõpetajast, sest on tõenäoliselt väga palju erinevaid versioone, aga üks minu versioon oleks siis selline, kus siis kirikõpetaja läheb teenistust pidama ja üks talumees tuleb teenistusele ja siis vaatab, et kedagi rohkem ei tulegi ja küsib, et noh, kas on mõtet minu pärast teenistust pidama hakata ja siis kirikõpetaja ütleb, et kui sul üks lehm on, kas sa jätaksid selle ühe lehma siis ilma söömata või söötmata. Võibolla oli ka teistpidi, võibolla küsis hoopis
seda,
rollid vahetama.
Seda lugu võib nagu jätkata, et siis pastor pidas ikka teenistus ära ja pidas 40 minutilise jutluse ja see talumees jäi magama ja pärast ütles, et ega ma ühele lehmale terve karjasööki ka ei anna.
Et isegi kui sa oled ainukene ilmaelu saate kuulaja, siis me pühendame selle aja. Ma ei oska öelda, kui söök see siit tuleb, aga me väga loodame, et see ei ole lihtsalt selline tühi targutamine, mis me siin tunne jooksul teeme, vaid on midagi, mille kaudu sinu mõtteid liikuma panna ja midagi, mille kaudu Jumal saab kõnetada siin taga. Aga kui juba selline teema üles tõusnud on, Tarmo ja Enn, olete te seisnud sellise olukorra ees, kus tekib küsimus, et kas on mõtet teenistust teha?
Mm-mm. Nii tühja kirikusse jah, või palvemaija või koosoleki olema küll sattunud, et peale minu veel vaid üks inimene oleks.
Aga Ruhnus või, kus oli kirikõpetaja, kes käis
päris tühjas kirikus.
Päris tühjas, et see paneb muidugi noh, ümber mõtestama võibolla selle, et mille jaoks üldse jumala teenistusi peetakse.
Aga palvekoosolekul me oleme vist küll olnud ka kahekesi.
Kas jumala teenistus on jumalale või inimestele?
No ta on nii ja naa, kui me räägime jumala teenistus, siis me teenime ju jumalat, aga samas inimesed teevad seda nii, et kui õpetaja läheb kirikusse või pastor palvemaija või kuidas ta kusagil nimetatakse koosoleku ruume, et siis me veeldakse, et seal on natukene rohkem kui üks inimene. Ma olen kunaga vaadanud filmi, vist austerlaste tehtud teemale, kuidas sündis laul Püha öö, meie see kõige tuntum ja armastatum jõululaul seal Austria mägi külades ja siis need samad kaks mees siis, kelle nimed selle laulu päises on, seal üks oli nendest noor kirikõpetaja ja teine siis kantor see samas kirikus, neil oli ka olukord, kui pühapäeval kirikusse keegi ei tulnud, mõni naine oli ja ühtegi mees sinna ei tulnud, kõik oli kõrtsus ja siis see kirikõpetaja läks siis, ütles tema läheb sinna, kus inimesed on ja marssis kõrtsu kohale ja pidas seal teenistus ära, seal olid mehed olemas, et ma ütlesin, kas vahva võistu laulmine käis, aga õpetaja ei võitaks ja siis mõne nädala pärast hakkasid inimesed vaikse kirikusse ka tulema.
Selle käigus laulis ta püha öö?
Ei ole, see tuli natukene hiljem. See oli pikk lugu sellest, ma ei tea, kui palju seal tõepõhja all on, et film oli kunstiline, aga kuidas need sündmused seal arenesid ja noh, ta lõppes sellega, jah, et kirikus orelis olid hiired, olid lõõtse ära söönd ja siis selle laiali lammutat ja siis nad kahekesis ja siis kitarridega seda kiriku ees esitasid esimest kord, et seal oli siis ka oma sugemeid Austria nendes karjaste hüüdudes seal mägedes ja looduse kajas sinna ja nii nagu seda siis autorid seda kujutasid ette, kuidas see film alguse sai korda.
Ja no sujuvalt juba ja jõuluteemadesse oleme läinud, olete te oma esimesed jõululaulud ära laulnud, kas ikka on esimesele vendilike üks jõululaul? Ja,
ei, me lausime ikka kaks tervelt, hakkame rohkem, aga pihte nii vähe saab need lauldud.
Ei lugenud pühapäeval, mitu need oli, ei mäleta praegu.
Vot sellised, ma võibolla alustaks aga hoopiski ühe mitte väga positiivse uudisega, nimelt kõigi teadlane on leiutanud viiruse, millega hävitada pool elanikkonda. Üks rõõmus uudis, Hollandi teadlane on loonud viiruse, millel on potentsiaal tappa pool maakera elanikkonnast. Nüüd vaidlevad teadlased ja bioterrorismi ekspertid, kas on hea mõte avaldada viiruse loomise retsept. Paljud ütlevad, et sellist uurimust ei oleks üldse tohtunud läbi viiegi. Viirus on linnugrippi H5N1 geneetiliselt muundatud tüvi, mis on äärmiselt nakkav. Selle lõi Hollandis Rotterdamis asuva Erasmuse meditsiinikeskuse teadlane Ron Fauscher. Tema tööd esitleti gripile pühendatud konverentsil septembris Maltal, nohendab veebileht Dr. Tilpster. et see on muidugi huvitav mõte, muidugi teaduslikel eesmärkidel tehakse igasugused asju, aga kui kellegi võibolla positiivsel eesmärgil välja mõeldud leiutised on hiljem leidnud mitte väga nii positiivse kasutuse, et see on huvitav küsimus, et huvitav, et kas on tark avaldada selle viiruse loomise retsept, et
Noh, jah, Alfred Nobel, kelle nimelist rahupreemiat välja antakse, on teatavasti dünamiidi leiutaja ja nii mõnikord võime öelda, et akadeemilisest huvist tehtud leiutis võib jõuda kuhugi hoopis kaugemale, kui see leiutaja kunagi seda mõelnud on.
Kui ma mõtlen sellele linnugripi geneetiliselt muundatud tüvele, mis siis suudeti nagu leiutada või avastada, ma ei oska öelda, mis on nagu õigem siin öelda, aga kas see tähendab näiteks seda, et sellel ei olegi nagu ravi või kas leiutajad tegid midagi, millest nad enam ise üldse nagu jagu ei saa või? Praegu on see uudis tõesti niimoodi, et Timo on meile selle siin ette lugenud ja ei ole me
väga killukese veel sellest kogu loost.
Nii et... Väga killukese, nii et raske on midagi rohkemat öelda, et...
Aga see on selles kontekstis nii noh, kui seda maailma lõpulises kontekstis, kui viiblis räägitakse koledates sündmustest ja sellest, kuidas kolmandik maakera elanikest hävib, siis see on küll, et sellel hetkel, kui need asjad kirja on pandud, siis inimene ei olnud võimeline veel hävitama noh, ühe, ma ei tea, lühikese aja jooksul nii suurt nagu osa maakera elanikkonnast, aga tänapäeval on inimeste teadmised ja oskused läinud nii suureks, et inimene on võimeline tõenäoliselt küll isegi terve inimkonna siin ära lõpetama.
Ja veel mitu korda ka, kui vaja on.
Mitte, kui suur tänaseks järgi jääv töökorras tuumarelva potentsiaal on, et vahepeal küll erinevate piiramislepingute käigus vist vähendate see mõistliku piirini selleks, et enam vähem ühes korrast nagu saaks hävitada, et ei ole ju mõtet mitu korda sama inimest hävitada. Et räägid, jah, küll siin mõne aasta eest või mõne teiskümne aasta eest, kui kogu maa kera selline olemasolev tuumapommide varu koondada ühte kohta ja üks suur pauk teha, et sellest nagu piisab, et maa kera oma orbiidilt saata minema kuhugi määramatusse, et mis nagu paratamatult lõpeks siis kõigi kogu elu hävimisega siin maa peale.
Aga me, noh, eks tegelikult ka adventi sündmused on seotud selliste mitte ainult rõõmsate ja ilusate uudistega, sellepärast ka Jeesuse tulemine on paralleelselt toimuvad mitmed asjad, millest piiblist kirjas on ja mis pole sugugi väga, väga kaunid selle maailma jaoks. Aga adventist on osalt täna juttu raskustest. Miks me vajame elus raskusi, kui me järele mõtleme siis, millegi pärast on neil üks oluline koht ja töö tegemisest ka tänases saates. Facing for sinners, death on a cross, that he might save them from endless loss. Blessed Redeemer, precious Redeemer, seems now
Oh! find it through years unnumbered on heaven's shore. My song shall praise him forevermore. Blessed Redeemer, precious Redeemer, sees how I see him on Calvary's tree, wounded and bleeding, for sinners pleading, blind and unheeding, dying for me. Blessed Redeemer, precious Redeemer, sees how I see him on Calvary's tree, wounded and bleeding, for sinners pleading, blind and unheeding, dying for me.
Oleme seda saadet salvestamas pärast kiiret ja kiire ja väsitava tööpäeva lõppu ja selles mõttes uudis, mis nagu kuidagi piiraks või reguleeriks meie tööaega veel rohkem, kõlab väga, väga magusalt. Kuigi meie jaoks otseselt see uudis vist väga midagi praktilist, vähemalt konkreetselt meie tegemiste osas ei mõjuta, küll aga see, selles osas, mis meid ümbritsema saab. Nimelt, uus allians, Euroopa pühapäeva allians, mille eesmärgiks on aused ja tasakaalustatud töötingimused Euroopas, tegi juuni lõpus Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalkomissionile ettepaneku kuulutada liikmesriikides pühapäev töövabaks päevaks. Ja ametlikult töövaba päev. Euroopa pühapäeva allians on 65 kodaniku ühiskonna organisatsioonist koosnev võrgustik, 65-st. Kodanikuühiskonna organisatsioonis koosnev võrgustik, kuhu kuuluvad ka ametiühingud ja kirikud, kelle hinnangul töövaba pühapäev ning ausad töötunnid edendaksid Euroopa Liidu liikmesriikides tervemaid perekondi ning sotsiaalset võrdsust. Ma jällegi väga, väga sügavati kaugamale selle seadus või ettepanekuga ei lähe, aga ma nagu paluks teil natukene fantaseerida, et kui võetaks vastu selline seadus Euroopa Liidu maades, et pühapäevit ei tohi ükski äri lahti olla keelatud. Poed ei tohi lahti olla, aga mitte midagi sellist ärilist teha. Nagu, ja ka, noh, ma ei tea, mida me peame või kuhu me selle piiri tõmbame töötegemise osas. Aga ütleme, töötegemine pühapäeval on keelatud. Et mis juhtuma hakkaks?
Mitte midagi ei juhtu. Ma olen elanud pooltest aastat umbes sarnases ühiskonnas, Saksamaa keskosas on suhteliselt katoliiklik maa ja ma ei tea täpselt, kas see oli liiduma seadustega määratu, ma nii põhjalikult ei uurinud, aga faktiliselt see asi nii töötas. Et laupäeval väiksema kaupluses sureti kell 2 või kell 3 ja suuremad toidukauplused laupäevase päeval ka supermarketi meie mõttes sureti kell vist 6 peale lõunal ja pühapäeval ükski neist lahti ei olnud, et ainukesed asutused, mis tohtisid, nad ädala võtta pühapäevase päeval töötasid siis kohvikud, restoranid ja bensiinijaamad. Et ühtegi muud niisugust nagu ärilist tegevustel päevale käinud ja minu teada ka isegi ka tehastes ei olnud nagu selles mõttes 7 päevast töönädalat, vaid oli 6-päevane töönädal, no, kus ka mitmes vahetuses töö käis. Vähemalt seal, kus mina töötasin, seal meil oli küll 6-päevane töönädal, et laupäeva peale lõunaga lõpetati ja pesmab pommikul läks uuesti käima. Ja kõik said hakkama, keegi ära ei surnud, nälga ei jäänud. Kui sa tead, et need asjad nii on võimalik seda ju arvestada ja arvutada, et ega meil ei ole väga kaua ka sellest möödas siin meie maalgi, kui pühapäevit üldjuhul ka üllataval kombel nõukogude võim, nagu te oli ikkagi pühapäeva põhiliselt kuulutanud töövabaks päevaks, et kauplused olid pühapäeviti kinni ka nõuka ajal. Et noh, väga suuri supermarkete meil ju siis ei olnud. Ja see mudel, mis meil praegu on levinud, et igal juhul peab olema niimoodi siis vähemalt kell 11 õhtul ja 7 päeva nädalas kõik toidukauplused lahti, et see ei ole tegelikult hädavajalik, pigem on see lihtsalt inimeste nagu sellise mugavuse lisamine neile, või ütleme see, et sa ei pea arvestama. Kui sa tead täpselt, et sul on uksed kinni, kui sa siis oma asjad tehtud saada. Noh, siia juurde muidugi kuuluvad asjad, mida sa ei saa kinni panna, ühistransport ja tuleterja ja haiglad ja kindlasti veel mingeid ameteid, elektrijaamad, et noh, mida ei ole võimalik öelda, me nüüd lõpetame täiesti, et minu meelest isegi Iisraelis, mis on ju küllalt rangelt, seal peetakse need sabatipäeva reegleid vähemalt, teatud kohtades ikkagi sai kogu elektrivõrku minu teada välja ei lülitata siis hingamise päevaks, et see ikka töötab edasi.
Ma olen ka mõned korrad nagu Saksamaal käinud ja pidanud mõnikord seal ka natuke kauem olema kui üks-kaks päeva ja tõepoolest on see, et kui ikka õhtul õigel ajal, kui sa õigel ajal poes ära ei käi, siis õhtul on keeruline näiteks leibost, et sa ei saa seda enam igalt poolt ja olenevalt sellest, kus kohas sa oled, noh, meil sa võid minna Statoili bensiinijaama ja küll kalliraha eest, aga osta ikka peaaegu kõike, aga seal ka bensiinijaamad ei müü kaugeltki mitte kõik alati, nii et on vahel keeruline, kui sa ära unustad, aga tõsi on see, et nüüd me tavaelus või see, noh, mida inimesel vaja läheb, kui ütleme kaubanduskeskused ja toidupoed ja need on nagu kinni, korraldada oma elu teisiti, kui sa tead, et see nii on ja tõepoolest ma olen ennuga nõus, et mitte midagi ei juhtu, et elu ei jää elamata, söögid ei jää söömata, ostud ei jää ostmata, kõik saab tehtud, mis vaja. Kindlasti nagu teine pool on see, et kui kaugele minnakse selle töövaba päevaga või selle kohustusega, et võt päev peab olema tingimata töövaba, et nii nagu enne ka juba enne ütles, et on ju protsesse, mida ei saa niimoodi lihtsalt naks seisma panna ja jälle käima panna, et küllab ka tootmises on protsesse, mis peavad käima, mida sa ei saa katkestada 24 tunniks ja siis jälle uuesti käivitada. Et kui püüda nüüd ka neid teha töövabadeks, siis kindlasti firmadele põhjustab see lisaks täiendavaid kulusid, mida pideva protsessi korral ei ole. Ja noh, kui ma siit veel natuke edasi mõtlen, siis tuleb kohe meelde see, kuidas Jeesus süüdistatakse hingamispäeva rikkumises, et näed, teeb terveks pühapäeval või noh, hingamispäeval ja Jeesuse vastus on siis see, et noh, mis on nagu olulisem, kas inimene või hingamispäev, et kui me teeme seadused väga ranged ja ütleme, et võt nii on ja kuidagi teisiti olla ei tohi ja nii peavad kõik tegema, siis tegelikult me jõuamegi selleni, et inimene on nagu seaduse pärast, et noh, üks kõik nüüd neljaks võt seadust pead täitma, et kui sa paned inimese nagu esikohale, siis kuidagi rõhuasetused lähevad teiseks ja kui seda Euroopa, mis ta oligi nüüd,
pühapäeva
alliansi nagu ideed lugeda, et noh, idee on see, et inimesed ikka puhkaksid, et nad ei töötaks üle, et üle töötamist ei ole, et noh, need, kes ei saa pühapäeval puhata, need puhkavad siis mõnel teisel päeval, et minu mõelest ei ole ka midagi katki, kui protsess ei võimalda kõigil puhata pühapäeval, siis need, kes pühapäeval seda teha ei saa, teevad, ma ei tea, kolmapäeval oma puhkapäeval.
No minu mõelest see väärtus just, ma vaimu silmas kujutan seda, et Eesti maal või ütleme Hiiumaal olimaks selline, et pühapäeval nii-öelda elu selles mõttes nagu tava elu ma ei tea, see poes käimine on tava elu, see seiskub ja ongi, ei olegi nagu sest, ongi täiesti teissugune päev ja see toimiks ka ainult siis, kui kõik, mitte, et osad võtavad selle päeva kolmapäeval, osad laupäeval, vaid kõik tõesti pühapäeval ja siis oledki perega või kellegagi nagu ise keskis või lähed, otsid nagu, see võiks olla, et teleprogramm ka ei tööta sellel päeval ja siis pead hakkama otsima nagu endale, et sa pead tegema selle päevaga midagi, et siis sa leiad võibolla lähedased enda ümber ja
üks asi veel, mis ma mõtlesin, mis seal Saksas ka päris toimis ja töötas, oli see, et nimelt pühapäeval ei tohtinud ka sulma koduses majapidamises lärmi tegevaid asju teha, näiteks muluniitmine pühapäeval. Ma ei tea, kas ta otseselt seadusega karistatav oli. Ma olen kuulnud, et on inimesed ka trahvi selles saanud, et pühapäeval nagu muluniitsid, sest üks selline müravaba päev võiks küll olla, see meil praegu täiesti puudub, et noh, ma olen küll hulka aega möödas, kui see korter majas elatud, aga seal teine kord tundus, et seal on lakkamatu remont aasta läbi, 365 päeva nädalas, alates kella 8. Hommikul ja lõpetades kella 11. Õhtul, mis tuleb nagu ameti köörahu aeg, kusagil keegi puurib, kusagil keegi kopsib, kusagil keegi laseb selle trelliga midagi seina ja see ei lõpe kunagi ja see läbi selle majada kostis niivõrd suurelt. ja noh, samamoodi siin sellistes äärelinna alades see muru niitmine teinekord tundub nii, et terve nädala vahetus, kui üks niita lõpetab, siis teine alustab, et, et mina olen vahepeal, see oli küll selgus, et oli Husqvarna reklaamikampaania, et, et kutsuti üles hääletama selle poolt, et pühapäev teha muruniidu vabaks päevaks. Mina olen nõus selle poolt hääletama, et üks päev võiks olla, kui muruniited ei tööta.
Ja, no, Kärdla on niisugune aedlinn ja siin on tõepoolest nii, et reede peale lõunast hakkavad muruniidukid käima ja käivad kuni pühapäeva õhtuni välja üsna hoolsalt, et kui mööda Kärdlat jalutada, siis ikka kogu aeg kuuled, keegi kuskil töötab.
Selle pühapäeva pühitsemise osas ma kuulsin ühte kristlasest naist tunnistamas selles, et tema pühapäeviti süüa näiteks ei tee kodus pere ema. Ta küll lisas sinna juurde, et ta teeb need toidud valmis, pühapäevased toidud valmis laupäeviti või siis tõesti võimalusel käivad väljas perega söömas. Muidugi ühed, kes kuidagi nagu tööst ilma ei saa olla või töötamata ei saa olla pühapäeviti on ju pastorid ja kirikuõpetajad, et nemad õnnetukesed peavad ikka pühapäeviti töötama.
Peavad hakkama laupäeva pidama.
Või esmaspäeva pidama, nagu mõnel pool tehakse. Et ma arvan, et ütleme, Eesti kontekstis on sageli ka see probleem, et ega pastorid puhkaksid küll esmaspäeval või laupäeval, aga vaat, kuna kogudused ei suuda nagu palka maksta, siis nad peavad paraku esmaspäeval minema sellele tööle, millest nad raha ka saavad.
Nii et pastorid on ühe enesehävitusliku ringi sees, ei puhka. Ja tegelikult küll seda võimalust puhkamisest
näiteks. See puhkamise võimalust tuleb võtta, jah, et sellega, kuigi sellega võib olla keeruline teinekord ja mõnikord teha asju ka, mis nagu, noh, ma ei tea, kui milline selline õige pühapäeva pidamine peaks ühele pastorile välja nägema, see, et ta on hommikust õhtuni jumalateenistustel. Meil Kärdlas on siin võimalik nii hästi käia, et vahet nagu sisse ei tulegi. Parasjagu Kärdla palvamas kell pool üks lõpetajad jõuad korraks ringutada.
Kirikust alustab kell 10.
Seal on suhteliselt lühike ka peaaegu jõuab 11. Kärdla palvamaja. Palvamaest jõuab koolima ja koolimaest jõuab minna uuele tänavale. Ja võibolla õhtuks veel võtaks ka midagi välja. Ei ole vist otseselt enam, võibolla mingi õhtuna palvegrupp või. Nii et julgelt saaks 4-5 teenistust lausa käia ühe päevaga. Mina tunnistan, et ma ka ei suuda nii palju. Ma võtan teinekord tõesti, et leida niisugust hingamisaega, et sellise pühapäeva peale lõuna näiteks, kas minna kusagile loodusesse või sügisesel ajal seeni korjama. Minu meeles seeni korjamine ei ole sugugi mitte töö tegemine selles suhtes. Kui on seeni, praegu enam ei ole mõtet neid otsima minna, aga see on selline mõnus hingamine, et see on ka tõeline hingamise päev siis.
Ja kui perenased võibolla võtavad tõesti pühapäeval puhkepäeva ja nad süüa ei tee, siis mina puhkan siis, kui ma saan midagi head süüa teha, siis ma, seda ma naudin, see on selline hea aeg. No, ja kui ma saan perega koos olla kodus ja pere ka seda pärast sööb ja naudib, siis on veel eriti hea.
Nii palju töö tegemisest ja mõtetest pühapäev kuulutada siis üleüldiseks töövaagupaks päevaks. Ma arvan, et kui selline küsitlus väeletus tuleks küll, kui me küll me selle poolt oleksime. Aga ootamisest seoses adventiga ja raskustest tuleb endame siis saates juttu. I was born in Tennessee, late July humidity. Doctors said I was lucky to be alive. I've been troubled since the day that I got here, troubled to the day that I disappeared. That'll be the day that I finally get it right. There is hope for me, yeah. Because God won't forget all the plans He's made for me. I have to wait and see. He's not finished with me yet. He's not finished with me yet. I never really was that good in school. I talked too much, broke the rules. Teachers thought I was a hopeless fool, all right. I don't know how, but I made it through. It's one of those things that you gotta do. I always had a knack for telling the truth. There is hope. God won't forget.
my time to be a man. Follow my heart as far as I can. No telling where I'm ending up tonight. I never slow down or so it seems, but singing my heart is one of my dreams. All I gotta do is hold on tight. There is hope for me yet, because God won't forget all the plans He's made for me. I have to wait and see. He's not finished with me yet. He's not finished with me yet.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Me oleme advendi ajas ja advent, kõigile on see juba iga aastastest esimese või advendi või advendi aegsetest jutlustest see sõna või mõiste nagu selge, et see seondub millegi ootamise, millegi saabumisega ja Jeesuse tulemisega. Aga laiemalt mõttes on tõenäoliselt ka praegu aeg, kui kõige rohkem räägitakse ootamisest jutlustes, et me ootame, Iisraeli rahvas ootas Messiat, tänapäeval kristlik kogudus ootab Jeesuse tagasi tulemist, nagu see on nagu kõige sellisem suurem plaan või kaugem ja kõike hõlmavam eesmärk, aga lisaks veel sinna sisse see igapäeva praktilise usu elu sisse mahub väga, väga palju ootamisi. Et kui ma kahtlustan, ma võin eksida praegu, ma kahtlustan, kui teha raadiokuulajate hulgas selline kiire küsitlus, kus nagu kohe peab vastama, et väga palju mõtlemisaega ei ole küsit, et nimetage kiiresti viis palve vastust, mida ma ei tea, viimase aasta jooksul jumal on vastanud või ja teiselt, no nimetage viis asja, mida te olete palunud, mida te olete ootamas. Et ma kahtlustan, et see ootamise pool tuleks nagu kiiremini täis. Ma võin ka eksida, inimesed on erinevates kohtades, aga ma arvan, et küllalt tihti me oleme selle koha peal, kus me nagu koos psalmistiga me nagu ägame selles ootamises, et me ootame, me igatseme, et sa vastaksid sellele palvele, sa vastaksid sellele, tooksid esile selle tõotuse või visiooni, mida sa oled nagu teada annud ja me tahame, me igatseme kätte saada, me ei jaksa, me vajame muutumist, me vajame abi, me ootame. Ja seda on piiblis tegelikult väga, väga palju. Mina hakkasin mõtlema näiteks piibli suurte tegelaste peale, nii-öelda usukangelaste peale. Ja minu jaoks kuidagi, et seostus see, et vahest mõtleme, et need suured jumala mehed ja naised on ikka olnud suured tegijad, nad tegude inimesed. Loomulikult nad on teinud asju, nad on väga suuri asju teinud, aga kui võtta nad nagu nende elu, kas või aastate järgi või mida nad rohkem tegid, kas nad tegid või nad ootasid ja otsisid, siis enamasti nende elu ise loomustab see, et mitte nad ei olnud suured tegijad, vaid nad olid ühed suured jumala ootajad. Ja mõnes mõttes mingisugustel eluhetkedel tekib küsimus nagu jumala suunas vahest, et miks me jumal peame nii palju ootama, miks sa nagu peidad ennast või miks ei käi nagu nipsuga need asjad, et kui teie juurde tuleb keegi, kes on väga suures raskuses ja ta on oodanud ja oodanud, ta on ära väsinud ja siis on ta olnud julgustatud ja siis on üles tõusnud, ta on nüüd jälle ära väsinud ja jaksu ütleb, et ma löön kõigega käega sellepärast, et ma ainult ootan ja tundub, et kõik, see on selline olukord veel, kus siis tunded löövad pea peal kokku ja ütleb, tegelikult ma pole vist kunagi midagi üldse kogenudki ja nii edasi. Mida ütelda selle sinimese? Kuidas julgustada?
Paistab, et me ennuga mõlemad jääme nagu mõtlema, et ei oskagi kohe kiiresti niisugust head vastust kohe anda, mis kõiki rahuldakse. Kui ma loen Iobi raamatut, kus on ka üks suur ootamine ja meeleheide ja pettumus ja kõik, mis Iob seal välja paiskab, siis tegelikult ega Iobiga oli ju nõnda, et kuigi sõbrad püüdsid talle kõik võimalikul viisil vastata, Iob ei rahuldunud sellega, et teie vastused ei aita, need ei too mulse, need ei aita mind kudagi. Ja lõpuks ei jäänud Iob enne rahule, kui ta sai Jumalalt vastuse ja ma olen nii mõnelegi inimesele öelnud, et tead, mina ei oska sinu ootusele vastata, sest tegelikult sa vajadki vastust Jumalalt ja üks kõik, mida mina ütlen, see ei ole nagu nii piisav. See nagu nii ei selgita tema konkreetses olukorras tema muret ära, et tegelikult ta vajabki seda vastust, mis tulebki Jumalalt. Ja nii nagu Iobil oli, et kui Jumal vastas, siis oli Iob saanud selle vastuse, mis oli piisav. Kuigi ta Iob ütles, et ega ma kõigest ikka aru ka ei saa. Aga me vajamegi seda Jumala enda vastust. Ja miks Jumal laseb meid nii palju oodata, kui Kohtla-Järvel pastoriks ordineeriti, siis Peeter Roosima pidas ütluse ja sisuliselt ka ootamisest sellest, kuidas Abraham ootas, kui ta oli toonud ohvri ja ootas ja oli väga palju võitlusi ja väga palju raskusi ja lõpuks tuli vastus. Lõpuks tuli see Jumala, tuli selle ohvri üle ja miks nii kaua vahel tuleb oodata, ma pean raadiokuulaja ütlema, et ma ei tea.
No kui me vaatame Jumalat, siis ütleme, et Jumala nagu nägemus ajast on tõenäoliselt hoopis teissugune, kui me inimestena seda ette kujutame. Esiteks see, et Jumala jaoks kõigepealt ei ole aeg ilmselt nii lineaarne, kui meie seda ette näeme. Meie jaoks päev on päev, 24 tundi on 24 tundi, nädal on 768 tundi ja nii edasi, eks aasta on konkreetne pikkus. Meie aja suhtelisus on ainult see, et kui me oleme nooremad, siis tundub aasta väga pikk olevat ja mida vanemaks saame, kuidagi nagu lühemaks tundub see sama periood jääma. Samas piibel ju meile ütleb, et Jumala jaoks võib olla see sama. Nüüd jääme, et üks aasta kui üks päev kui 1000 aastat ja 1000 aastat kui üks päev, tähendab, siin on midagi, mis meile võib tunduda väga lühik aeg ja võib-olla Jumala jaoks terve periood. Ei saa öelda igavik, sest Jumal on igavik või vastupidi. See, mis meie jaoks on tohutu ootus, see on Jumala jaoks vaid üks hetk, mis aeg läheb edasi. Et on asjad, mis peavad paika äkki saama. On vaid nagu asjad, mis peab enne nagu kohale saama, enne kui Jumal saab edasi minna. Mäletame Danieli, kes ootas. Ka ootas, valjus oli 3 nädalat vist, nagu palvetas ja ootas ja siis tuli talle vastus, et ma olen kuulnud siin, kui alguses peale, kui see oleb palve, kui ingel tuli, teuretse, ma olen see palve kuulnud ja see on tähele pandud ja aga lihtsalt läks aega sellepärast, et on ka jõud teinekord, mis vastu seisavad meie palvetele ja meie ootustele. Et ja kindlasti on üks nagu selline ootuse põhjus ka see, et läbi ootuse meid kasvatatakse. Et väga tihti tundub, olid võibolla hetked, kui jäi selline mulje, et väga nagu piibelik oli olla kristlane nii, et sul kogu aeg oli ainult niimoodi kristlikus mõttes meripõlvini, et sul ei olnud ühtegi probleem, ühtegi raskust, sellepärast see oli nii kõvas usus ja nii kõva võidu sees kogu aeg, et midagi niisugust nagu ette ei tulnud, aga tegelik elu ei ole niimoodi. Ja kui me oleme annud nagu nii-öelda kogu aeg laine harja peal ja see, mida aina kõrgemale viib ja kui niisugust nagu alust või juur ei ole alla kasvanud, siis võib see kukkumine ka päris kõva tulla, et niisugune ring, mis meil tuleb, ma ütlen siit esimese poole ära, Rooma kirjas Paulus kirjutab, ütleb ka seda, et kannatlikkus on see, mis toob läbi katsutuse ja läbi katsutus toob lootuse. Ja lootus on see, mis ei jäta häbisse. Siin muidugi enne räägitakse ka viletsusest sinna juurde, et ka see võib mingil hetkel isegi olla, mis kannatlikkuseni viib. Aga ka niisugune ootus tegelikult võib-olla õpetab meid rohkem Jumalat kuulma ja rohkem aru saama Jumalast. Et ütleme, kui kõik eks annud sõrme nipsu peale, et siis tundub, et see oleks ju ainult kui mingisugune, ma ei teagi, rohkem muinasjutu moodi, et lauake kata end ja kõik tuleb, eks?
Jah, me vahel ütleme kergelt tulnud, kergelt läinud või kiirelt tulnud, kiirelt läinud, et sageli see nii on, et asjad, mis meile tulevad väga lihtsalt kätte, neid me nagu ei hinda, me ei oska neist niimoodi kinni hoida, nagu me peaksime neist kinni hoidma. Ja üldiselt meile ju meeldib see, kui kõik tuleks nagu ruttu. Noh, ma ütleme, näed, et kes tahab ruttu rikkaks saada, et ratsa rikkaks, hästi kähku, palju raha. Ja inimesele meeldib, kui ta ei pea väga palju vaeva nägema ja kui kõik see hea tuleks talle ruttu kätte. Kahjuks, jälle kui me oleme Vana Testamenti, siis kui elu läks nagu väga heaks, siis Iisraeli rahvas ei hoidnud enam Jumalast kinni. Et selles, kui asjad lähevad nagu kiiresti ja hästi, siis me kuidagi unustame ära, et me tegelikult ei ole nii tugevad ega tublid midagi, et me sõltume
see Jumalast. See ei ole meie teene.
Et see ei ole olnud meie teene, jah. Et selle ootamise käigus Jumal tõesti kasvatab meid ja toob meis esile mingit sellist kannatlikust. Ma mõtlen selles kontekstis ka sellele, et Jumal ju tegelikult peab silmas mitte seda elu siin maa peal, vaid ta valmistab meid ette tulevikuks. Ja kui me nüüd küsime, et miks Jumal laseb meil siin maa peal nii palju oodata, mis eesmärk on tal sellega, et me võiksime kord igavesti olla tema juures, siis see on see koht, kus ma jälle ütlen, et ma ei oska vastata. Aga kui me ei ole õppinud siin ootama ja olema kannatlikud, siis me vist ei ole ka valmis temaga kohtuma ja igavesti koos temaga olema.
Kunagi aastaid tagasi, kui me Tallinnas veel elasime, siis käis mõne aasta jooksul meie kodus koos selline väike palvegrupp, kes õprede ring ja kordasid ühel hetkel me hakkasime nii tegema, kui me olime koos ja me üsna avameelselt saime ka tuua oma nagu soovid esile ja koos palvetada, siis me hakkasime üles kirjutama need su väikesesse märkmikusse palve soovisid, mis siis iganädalased läbi käisid ja siis me aegalt tegime ka niisuguse ülevaatuse, käisime selle nimekirja üle ja märkisime ära, et mis asjad on nagu lahenduse saanud. Ja nagu siis üks sõber nii pool naljaga ütles, et täitsa uskumatu on see, et need asjad tõepoolest oli nii, et mingil hetkel me vaatasime, praktiliselt kõik need read olid meil ära märgitud. Et see ei käinud mingisuguse pauguga, keegi ei tulnud valgel hobusel tooma mingisugus kirja või pasunab puhumas ukse taga, et nüüd su soov on kuuldud ja täide saadatud, aga kui hakkasime vaatama, et olukord olid saanud lahendatud ja vastused olid tulnud ja need olid seal väga erinevaid asju, oli töökohtade ja koduste elude ja mingite asjade lahenemisega ja järjest nagu toimis. Et tegelikult Jumal kuuleb küll meie palveid. Et aga lihtsalt me ootame niimoodi, et kui me täna palume, et siis lähme kohe nagu aknast välja vaatama, et kas midagi on nüüd teistsugune, päike paistab teistmoodi taevas. Et
see samas toimib aga nii ju.
Jah, võib ka nii toimida, et päike paistabki siis, kui tarvis on. Me olime noored põsid ja lapse usus ka, pidasime Jausa külas Iiumaal, ikka meile sugi Jaani õhtud olid seal Iiuma noortega, see oli juba ammustel aegade siis kui me olime nii vanad, kui meie lapsed praegu on, siin hiidlastega me hulgaga olime ja üks päev ka meile kõik kolad olid üles seatud ja tuled tehtud, hirmus vihm tuli peale ja siis ei olnud ka, bronisime maja lakka ja läksime siis kangesti palvetama sinna, et jumal annab veel ilusat ilma ja vihm läks mööda ja õigeks ajaks tuli päike välja, see oli üsna natukene enne seda, kui me nagu pidime nagu pihta hakkame põhtuga ja meid oli kõik nagu paika sätitud, noh, tehnika saime kähku kinni katta ja ilm tuli nii ja asi toimis. Oleme siin ka rääkinud, mul isa käis ligi 10 aasta jooksul, kui ehvata õhtutel Tallinnas. Iga teine reede ta sõitis Hiiumalt lennukiga ära ja iga pühapa hommik tuli tagasi, et oma koguduse teenistusele jõuaks. Ja tema ütles ka, et see oli nagu leping Jumalaga, et ma käin seal, kui ma seal käia saan. Aga see tähendab seda, et ma pean jõudma oma kogudust teenima tagasi pühapa hommikuks. Ei olnud selle aasta jooksul ühtegi juhtumit, et ei oleks lennuk tagasi lennanud. Või sinna minema ütlenud. Üldse oli ka neid, kui ta hommikul ärkas ja udu oli selline, et aknast välja vaadates nagu siis krunti ümbritse vaed ei vaistnud, et noh, 10 meetri kaugusel. Ja tõusis üles ja sõi ja läks lennujaama ja selleks ajaks, kui lennuk pidi minema, oli udu hajunud ja lennuk lendes. Et see on ka teatav nagu selline usaldus ja võtame otsu kui lepingemalega, et mina teen oma poole ja samas selle tegemiseks on tarvilik, et noh, ülesanded saaksid täidetsud, siis me ootame nagu vastust ja Jumal on ustav selle koha.
ma arvan, et küllalt sageli on ka nii, et kui me oleme palunud ja oleme jäänud nagu ootele, et kuna see vastus tuleb või kuidas see tuleb, siis kui see vastus tuleb, ei lehvita keegi meile sildikest, et näed, see on see palve, vaat nüüd sellele palvele ma nüüd praegu vastan, pane nüüd tähele. Vaid see vastus tuleb, olukorrad lahenevad ja me tegelikult ise me enam sellel hetkel ei mäleta, et me tegelikult palvetasime selle pärast ja selle pärast on väga hea, kui nii nagu enn seal palvegruppis tegi, et kirjutame üles. Ja tõenäoliselt te avastasite ka alles mõne aja möödudes, et näed, et need asjad, mille eest me siis palvetasime, on juba mõnda aega tagasi vastatud. Et sellel hetkel, kui see vastus tuleb, sellel hetkel sa nagu ei seostagi seda, et see on vastus sellele palvele.
Oodata saab muidugi väga, väga erinevat viis. On kindlasti passiivne ootamine, tüdinud, kahtlev ja on selline usu ootamine. Mulle meeldib, ma viimase ajal mitmel korral seda näidet kasutanud, et kui me eksis üks jutlustaja seda tegi koguduse ees ka, et ta võttis 50 või mis iganes raha metall rahas oli, võttis pihku ja tõstis ülesse selle ja küsis, et kes usub, et mul on käes 50 senti. Ma siin vahel nüüd ütlen, ma tegin seda pühapäeval koguduses ja ma püüdsin meeles pidada, et ma otsin selle 50 senti kuskilt, sest noh, vaha ka ju, et loodan ikka, et usaldatakse, siis tõstavad käe ja usume ja siis näe, ei olegi. aga oligi selline, et siis kui see koht käes oli, et aga mul pole seda raha. Ja siis tõstsin ja küll mul oli hea meel, kui ma oma abikaasa käed ostis ja uskus mind, et mul on seal 50 senti, aga siis ma pidin pärast ikka seletama, et
tegelikult teoorias
mul oli see. Ja siis on, osad ütlevad, et võibolla, et on, teised ütlevad, et ei ole. Ja siis sa ütles, et aga nüüd ma purustan teie usu ja ma näitan teile. Ja siis kui ka sa tõstsid käe, et jah, ma usun, et sul on, ja siis sa näed seda, et ongi, aga selle hetkega nagu selles, võibolla usu purustamine võibolla vale sõna, aga usku enam sellest hetkest nagu tarvis ei ole.
Siis on teadmine.
Siis on teadmine, siis on nägemine ja Biblis on öeldud ka, et noh, kui me kord taevasse läheme, et siis on nägemine. Mitte seda, et ükski vastus siin maa peal ei tule, aga tegelikult Jumal on nagu loonud selle temaga koos käimise kuidagi niimoodi, et tal on nagu käsi rusikas, mitte selleks, et kuidagi kurjustada meiega, vaid ütleb, et mul on see 50 senti siin käes ees. Sinu jaoks kõik sinu vajadused on täidetud ja ma olen siin õnnistanud kõige taevast õnnistustega. Ja ma ütlema, et näita natukenegi, midaks näha seda. Ja ta üsna sageli ei näita, või ütleb, et siin see on, võta või jäta, et sa tead, sa võid koos minuga tulla, seepärast, et mul on see 50 senti sinu jaoks. Ja nii meil ongi see valik, et kas me usume seda või ei usu. Ja kui me usume, siis me usun, ka sammud kogeme tegelikult seda, me ei näe seda 50 senti, aga me kogeme, et vau, et tegelikult meie vajadused saavadki täidetud. Tegelikult, aga Jumal mõtleski nii, Jumal on tõsi taga. Et selles mõttes on see mõnes mõttes ootamine või Jumala peale lootmine, usaldamine terve meie selline elutee.
Teatud oludes on kindlasti ka see, et kui me usume ja oleme oma palved Jumalale esitanud ja see ei tähenda ka seda, me siis istume nüüd mugavalt maha ja ootame, et kus ta nüüd kukub meile see. Et on asju, mida me peame ise tegema, me peame ka ise aktiivselt olema ja tegutsema sinna suunda, et tegelikult see asi saaks täituda meie elus. On muidugi juhtum, et kui me ei saagi ise midagi teha ja tean inimesi näiteks pikaaegne Iisraeli missionär Karlo Süvend on oma raamatus kirjutanud, kuidas ta pidi minema. No tal oli nagu põhimõtteliselt olemas selline töökoht või kutse Iisraeli, aga tal ei olnud raha, et sinna sõita. Ja noh, me praegu kujutame ette, nüüd me sadame meile ringkirjad ja paneme Facebooki ja kuulutame igale poole, meil on läkitus Jumal, et mida iganes saanud raha oleks vaja. Karlo Süvendal oli, tal eelmisel õhtud oli kusagil Stockholmi koguduses, tal Rootsis siis jutlustamas. Ütlesin, ma ei ütle ka, et mul on vaja minna. Ma ei räägi selles kelle, kui see on tõepoolest nüüd Jumala tahtmine, siis mulle lihtsalt antakse see raha. Selle kindel summa, mis tal tarvis oli ja ta pidas oma jutluse ja pastor ütlesin, paneme venna jaoks nüüd korjanduse kokku ka ja seal oli täpselt vaja minev summa, et minna sealt kassasse pilet välja osta. Et teinekord tõesti ka annab Jumal meile selle maa, et me saame nagu, noh, ka teatava on määral otsa, kui villada välja panemine või tõesti Jumala sellise ustavuse teatavas mõttes testimine, et kui Jumal on lubanud meie eest varustada, siis asjad tulevad ilma, et me peame võibolla nüüd sellist väga kõva lokku lööma selle ümber. aga ka see jah, et päris maha istudes ei pruugi ka asjad töötada. Piiber räägib meile samamoodi nendest sulastest, kelle kätte anti, annid, nende kätte anti mingisugune summa ja nad pidid teenima sellega, mitte lihtsalt seda maha matma ja ootama, et äkki ta siis kuidagi imeväel suuremaks kasvab.
Näed, et võiks olla seda see, et Jumal, kes ta hoolib meist ja me oleme tema lapsed ja ta on tootanud oma sõnas varustada meid ja kõik see, et iga, ma ei tea, esmaspäeval No, et poleks nagu, siis võiks öelda, et pole isegi nädala sees poode vaja lahti teha kristlaste jaoks vähemalt. Tuleb sõike suur saadetis, meie oleme niimoodi vedeleme diivani peal, vaatame telekat ja siis manustame kõike seda, mis Jumal on meile saatnud ja järgmise nädala tuleb uuesti ja siis rasvume. Aga ei, nii nagu see sõike rahmatarkus on see, et Jumal käib ikka enamasti seda teed mööda, ta väga tihti ei anna meile kala, vaid ta üsna tihti annab meile selle õnge, ta annab meile suutlikuse igapäevane leib teenida ja oskused ja selle teeni öelda, selle, kõige selle vajaduste täitmiseni.
Ja kõige lõpuks ta laseb veel asjad korda minna, kui me tegema hakkame.
Ilmaelu ilmaelu.
Siin raskustest on ka selles kontekstis juba juttu olnud. Üks uudis oli Kreeka kohta viimane suuke tõenäoliselt küll maailmas on oluliselt raskemaid kohti, aga suukest heaolust võibolla suuke raskemasse kukkuda on alati keerulisem. Ja Kreeka kohta on öeldud, et Kreeka on väga avatud Jumalale, et CBN News ütleb, et näib, et riiki tabanud majanduslik ebakindlus on pannud üha rohkemaid kreeklasi pöörduma usupoole. Associated Press kirjutab oma uudistes, et möödunud nädalavahetus oli Ateena kirikud rahvas täis. Mõnede jaoks on kirik muutunud olulisemaks keset finantsilist ja poliitilist segadust. Üks kirikus käija ütles, et kogudus on paljude jaoks viimane väljapääs. Et mul nagu tekib, see on vana tõdemus ja sealt võib nagu kahte moodi küsimusi. Küsida, et sellised skeptikud ja sellised kristluse suunas sellised urgitsejad ütlevad, no tegelikult ongi okei, et las see kristus olla, see ongi see, kui kehmasti inimestel läheb, et siin on kuhugi, nagu siin oli see viimane võimalus, et saavad kuskiltki tuge, aga tegelikult kui inimestel hästi läheb, siis polegi kristlust vaja, et need, kes ise hakkama saavad, et need saavad ilma kristluselt hakkama, et kristust on vaja nende inimeste jaoks kes nagu on väga raskes olukorras või et ühtepidi saab seda vaad. Ja teistpidi ma mõtlen seda, et kui me kristlastele näiteks maailmas paluma, ikka paluma sugulaste ja lähedaste ja paluma korda minekut ja et ikka hästi läheks ja samas paluma, et nad Jumala juurde tuleksid ja siis, et kui õige palve üldse on paluda, et neil hästi läheks, et neil ikka leib laual oleks, võibolla need inimesed või peaks paluma, et mingu neil Ma pean tõdema küll, ma olen mõne inimese osas palunud niimoodi, et neil tee ees püsti läheks. Ma neid päris, et neil halvasti kõik läheks seda palunud olen, aga loogiliselt hakkad mõtlema, kui raskused on need, mis inimesed Jumale juurde toovad, siis peaks paluma Eesti riigile, Eesti rahvale, kõigile päästmata inimestele, et neil võimalikult raske elus oleks.
Ma kõtan küll nii, et Jumala ei taha ka, et me kogu aeg ainult vaevliksime ja vireleksime, et tal on ikka hea meel, kui meil hästi läheb ja tal on kõige parem meel, kui meil läheb hästi ja me oleme tema juures. Et see on nagu kõige parem kombinatsioon. Aga kahjuks ajalugu jah, näitab seda ka väga palju, et kui inimesel läheb hästi, kui tal ei ole probleeme, kui tal on majanduslik edukus ja kõik asjad nagu sujuvad, siis ta sageli unustab ära, et tegelikult see, et ta läheb niimoodi hästi, ei ole nagu tema enda nagu võimekuse vili või et selle võimekuse annab ka inimesele Jumal ikkagi lõpuks, et kui ikkagi Jumal oma käe ära võtab inimese elust, siis ta läheb halvasti ja kui see on juhtunud, siis inimene hakkab ka otsima, et Jumal, mis on, et miks mul halvasti läheb, siis ta pöördub ehk tagasi uuesti Jumala juurde. Kahjuks on see nii, et sageli inimesed heas põlves unustavad ära, et nad on Jumala, peaksid olema Jumala omad.
Seda tsitaat juba siis või sama lause mitu korda korratud. Minu teada seda omistada ka Aleksander Solženitsõnile, kes on öeldud, et me usume Jumalasse siis, kui meil halvasti läheb, siis müüame ta poole. Kui meil väga hästi kõik on, siis me häbeneme Jumalat. Tema ütles vist, et vene rahva kohta käib see ütlus. Eks me nii näeme, loeme kohtumõistete raamatut. Seal see tsükkel nagu kordub järjest ja järjest, kui me ette võtame. Rahvas on tulnud üle jõe, miks neil on ennast sisse seadnud, nad on käsuraamat õpetust lugenud, kui Joosua raamat lõpeb, Joosua on surnud, öeldakse mingil hetkel rahvas eemaldus Jumalast, võttis omaks nägid kaanalaste igasugused viljakust tulbad ja rituaalid ja siis läks neil alvasti, siis tulid vaenlase neile kallale, Jumal tõstis üles ühe kohtumõistja, kes oli ka tihti peale väejuht, ja mindi ja võideldi selle tulemuse ja rajute maha kõik need viljakustulbad, mis seal olid ja siis umbes ühe inimpõlve elati jälle jumala kartlikult ja siis vaikselt jälle libiseti sellel teelt kõrval ja see sama tsükkel läks uuesti ja nii korda ja korda ja korda me võime see lugeda et kõlab see meie ühiskonnas näeb nii samuti välja et kui me teame, et aastal 1940 ka Eesti vabariigis ju tolla kui siin olid mõned prohvetid, Karl Leits, Sulev või Matvei Kaarep oli siis, ja kes käisid ja nagu hoiatasid rahvas sellise ülemeelikuse ja liikse enese usu ja enesest uskumise. Siis räägiti ju seda ka, et Eesti hümnist taheti kolmandat salmi ära võtta, et see on meile igandiks, et mida me siin Jumalast räägime, et me oleme ise oma õnnesepad ja ise oma elu sisse seadnud ja toredad ja ilusad. Ja kui me loeme nüüd ajalooraamatu, me näeme, kui kiiresti tegelikult see muutus ja tegelikult kui vähe selleks tarvis oli ja ei olnud vaja isegi suurt sõda ja vere valamist, et kogu see kasi pea peale keerata. Ja ma kardan, et see 20 aastat, mis on nüüd olnud edas aastast 1991, et ega me ka on küllalt sarnane, me oleme üsna uhked ütlema, kui palju me oleme saavutanud ja Eesti Euroopa viie rikkame riigi hulka, see on küll praeguseks maha maetud see loosung, sest nagu näha ei see nii ruttu ei tule, aga ja nii edasi ja nii edasi, et me oleme ise enese kindlad ja loodame enda peale ja karta on, et kui me nagu või suur osa Eesti rahvast nagu meelt ei paranda, tänapäeval on nagu kohati tundub, et moes kirikut pilgata ja halvustada ja öelda, et noh, mis meil seal tulnud on. Aga see, millel me seisame, on ikkagi Jumala arm ja Jumala heldus meie suhtes.
Et end tuletas meelde kohtumõistete raamatut ja see on ju jälle Iisraeli rahva ajalugu ja ega mina usun küll, et Jumal on oma rahva valinud ka just nimelt selleks, et ta Iisraeli rahva nagu näitab kõigile rahvastele, mis moodi inimesed käituvad ja kuidas nad peaksid meelt parandama ja Jumala juurde tulema, et nii mõnigi kord on ka kahjuks kristluse ajaloos näidatud Iisraeli rahva peale öeldud, et näed, nemad olid need, kes Jeesuse surma mõistsid ja risti lõid, tegelikult ei ole teised rahvad sugugi paremad. Ja teine asi, mis on veel, mida siin tahaks öelda selles kontekstis, et elada teine kord saab küll, jah, ilma Jumala, ta saab hakkama siin maa peal, aga surra ilma Jumalata ma ei soovita küll kellelgi siin maa peal.
Selle tõsise mõttega ja ma sun järele mõtlemist vääriva mõttega me täna ka lõpetame või ikkagi me tahaks lõpetada palvega, nagu me oleme ikka püüdnud ka ilmaelu saates teha ja isa, me toome täna sinu ette need inimesed, kellel tõeliselt on täna väga raske ja kes võibolla ei leia kuidagi kuskilt välja pääsu, siis täna sulle, et sina oled lootuse Jumal ja sina sa imeliselt oskad täna ka need kõige keerulisemad ja kõige lootusetumad ja raskemad olukorrad keerata kuidagi selliselt, et need saavad selle lõppkokkuvõttes selle inimesele kasuks tulema igavikulises plaanis. Ja asjad tõsta välja, nii nagu salmist on laulnud kas suurest mudast ja hädast, ja kui seda ahastuses on hüüdnud sinu poole, siis sina oled ustav olnud ja see sama salmist on saanud hiljem ülistada ja kiita sind abi eest. Ja tänu sulle, et mitmed raadio kuulejad täna, kes tõstavad oma hääle sinu poole, ütlemaks, et sind aita võivad üsna pea kiita ülistada sind selle eest, et sina oled ustav ja sina oled abi mees. Jeesuse nimel me palun seda. Maybe then you'll understand. You have angels to dance around your shoulders.
Jesus and let him hold you in his arms.
Ilmaelu. Ilmaelu.